Kuuntelet Toivon puheita.
Kun puhutaan näistä lapsen tunteista ja nimenomaan tämmöisistä kielteisistä tunteista, ja tämähän on yksi semmoinen alue, minkä takia meidän sitä epäsopua syntyy niin paljon. Ja niin kuin joku on sanonutkin, että yhteiskunnan ja ihan niin kuin perheenkin suurin ongelma on väärin ymmärretyt tunteet. Niin se ensimmäinen asia, mikä meidän vanhempien tehtävä on se, että ja aikuisten, että me opitaan ymmärtämään, mikä siellä tunteiden takana. Ja sitten se toinen on se, että me opitaan tai opetetaan lasta, samoin kuin opetellaan itsekin, elämään niiden tunteiden kanssa. Ja siihen liittyy esimerkiksi justissa tämä tunteiden nimeäminen. Esimerkki, että ei Lauri tiedä, mikä Laurilla on. Niin siinä voi niin kuin vanhempi jatkaa sitä, että Lauri on surullinen. Että niin kuin antaa sen tunteelle, sille tunteelle nimen. Mä usein vanhemmille puhun, että vaikka ihan tommonen alle vuoden ikäinenkin, että se voi ottaa kulttuuriksi jo alusta alkaen, että kun lapsi on iloinen, niin mä sanon, että voi kun sä oot iloinen, nyt sä oot innostunut. Tai kiukkuavalle lapselle, että no nyt sä oot kyllä jostain pettynyt. Vähitellen lapsi oppii niin kuin itse yhdistämään sen kokemansa tunnetilan siihen tunteen nimeen. Ja silloin hänellä on työvälineet ilmaista sitä tunnetta. Ja muistan kerran, kun tätä asiaa me on opetettu omille lapsille. Mä itse vasta niin kun opin tätä sanallista tunteiden ilmaisua ja sitä, että miten sitä lapsille tämän tunteiden nimeämisen kautta opetetaan. Että varmaan vasta kolmannen lapsen kohdalla se sitten alkoi, niin muistan, kun hänen opettajansa kerran sanoi, että hän oli poikalapsi vielä, että mulle ekaluokat, mulle tuli kyllä oikein hämmentävä tilanne tänä päivänä, että kun se teidän poika sanoi kesken tunnin, että mä oon nyt niin pettynyt. Ja opettaja ajatteli, että siis jotain todella dramaattista tapahtuu. Mutta ei se nyt ollut sen ihmeempää kuin, että ne kirjaimet ei nyt vaan pysynyt rivillä. Mutta se oli yksinkertaisesti sitä, että hän oli oppinut, niin kuin, että sanallisesti ilmasta eikä heitetä sitä vihkoa. Tai niin kuin joku meidän lapsista oli kaheltaan leikkimässä ja sitten siellä kuului tämmöinen, että mä oon niin suuttunut. Ja mä menin sitten sinne ja sanoin, että hyvä. Ja tämä lapsi niin kuin ymmärkäisenä katsoi, että mitä hyvää onko hän suuttu. Ja mä sanoin, se että sä sanoit. Etkä lyönyt tai rikkonut sen toisen. Eli että tämä on se meidän tavoite, että me autetaan ensin lasta niin kuin nimeämään tunteita ja ilmaisemaan tunteita. Ja tällä jo lapsikin pääsee tosi pitkälle. Niin kuin, kun on todettu, että esimerkiksi sellaiset lapset, joilla on paljon sellaista niin kuin kiukun purkausta, että siellä potkitaan ja heitellään tavaroita ja niin kuin mitä sitten voitaisiin käyttää nimitystä, että aggressiivinen käytös. Niin siinä on useinkin taustalla se, että he ei itsekään tiedä, mikä heidän on. Että he ei osaa niinku yhdistää, että mistä se heidän pettymyksen, mihin se liittyy. Eli että heitä ei ole autettu siinä alun perinkään, että nyt sä oot pettynyt sen takia, kun sä et päässyt ulos, kun on nukkumaan käymisaika, tai että huomenna kokeet ja sä et päässyt ulos. Mä ymmärrän sua, että sä oot pettynyt. Eli sitten tämä tunteiden, niin kuin tämä kakkoskohta oli se, että tunteiden kanssa eläminen, niin tähän liittyy myös se, että me ilmaistaan tätä ymmärtämystä. Kun lapsi vaikka kiukkuu, niin mä ymmärrän, että sä oot pettynyt. Mä ymmärrän, että sä oot suuttunut. Mutta silti ei saa tehdä mitä tahansa. Ja tästä mä käytän semmoista nimitystä kuin myötäkarvaan silittäminen. kiukusta ei koskaan kannata vastakarvaan silittää. Kissakin suuttuu siitä entistä enemmän, vaan myötäkarva, että mä näen, että sä oot suuttunut. Taikka niin kuin, aikuisellekin, taikka nuorellekin, niin me voidaan, kun hänellä on tätä, hän on oikein kiukussa ja suuttunut, niin silloin me voidaan puhua itsellemme, että no, toi on nyt tosi tärkeä asia tolle, kun se on noin kovasti suuttunut. Et mä sano, että no mikä nyt taas, tai mistä sitten taas ollaan suuttunut. Tai aina sä oot pahalla tuulella. Ei vaan, että no nyt tuo on varmaan tosi tärkeä asia, kun se on noin suuttunut. Niin silloin meihin tulee sitä sovinnollista mieltä, että mä en niin kuin lähde mukaan siihen. En päästä nahkan sisään sitä toisen kiukkua. Eli tämä on just sitä, että opetetaan tai niin kuin autetaan siinä tunteiden kanssa elämisessä. Ja sitten tämä kolmas kohta siihen liittyen oli tämä tunteiden ilmaisemisen opettaminen. Koska lapsellahan on tämä toiminnallinen tapa ja sitten joillakin aikuisillekin jää päälle tämä lapsenomainen tapa ilmaista esimerkiksi suuttumusta ja kiukkua. Että tavarat lentää taikka niinku toiminnallisesti ilmaistaan sitä, niinku tuhoavasti sitä, näitä kielteisiä tunteita. Siis sehän on lapsen tapa. Ja niinku lastakin me opetetaan vähitellen niinku sanallisesti ilmaisemaan sitä kiukun tunnetta. Ja totta kai meidän itse pitää olla mallina siinä, että kun lapselle, että me voidaan ilmaista, että nyt mä oon tosi suuttunut. Ja sen me voidaan ilmaista niin kuin voimakkaasti, että ei suinkaan, että olen suuttunut. Pitähän se äänen sävyn olla niin kuin viesti samansuuntainen. Jos aikuinen on tehnyt väärin, taikka lapsi tehnyt väärin, niin tämähän on niin kuin se toinen juonne siinä vieressä, että aina pahojen ja väärien tekojen seurauksista pitää kantaa vastuu. Sehän on, että ja selvittää ne asiat. Että esimerkiksi niin sulla oli varmaan joku esimerkki mielessä tai mihin liittyen tämä. Joo, no mä voin ottaa tähän kohtaan sen, tämän, niin kuin, kun esimerkiksi lapsikin, niin hän tekee pahaa ja hän tekee väärin ja siihenhän usein liittyy sitten vielä kiukut ja kaikki näin, koska kiukkuspäissähän hän tekee. Niin todellakaan eihän tässä riitä vain, että mä ymmärrän, että hän on kiukkunen, vaan hän joutuu niin kuin, se asia selvitetään. Niin kuin tänä päivänä hyvin paljon, ihan viisaastikin, niin pannaan lapsia miettimään, että on tietty paikka, että nyt meet miettimään, mitä sä oot tehnyt. Ja sen jälkeen on se keskustelu, että miksi sä oot miettimässä, mitä sun pitää nyt tehdä. Eli että se asia selvitetään. Ja sillä tavalla niin kuin siinä rinnalla tämä vastuun kantaminen, sitä opitaan. Ja ehkä tähän yhteyteen sanon tästä anteeksi pyytämisestä, koska niin kuin me sitä asiaa halutaan lapselle opettaa. Ja esimerkiksi kun hän on miettinyt sitä siellä miettimisessä ja mitä sun pitää nyt tehdä, niin se vastaus voi olla, että pyytää anteeksi. Sitten kun lapsi pyytää anteeksi, niin tässäkin kohdassa on ihan tärkeä sitten sanoa sanallisesti, että saat anteeksi. Tämän asian opetti taas mun yksi aikuinen lapseni, joka sanoi, että miksi meillä kotona ei koskaan sanota, että saat anteeksi. Hän meni naimisiin semmoiseen perheeseen tai semmoisen perheen pojan kanssa, jossa aina, että siellä oli kulttuurissa, että aina sanottiin, että saat anteeksi. Ja mä todella niin kuin totesi, että no olet ihan oikeassa, että meillä ei ole ollut se tapa. Että se on niin kuin semmoinen asialle päätepiste. Ja joillakinhan on sitten tämmöinen outo tapa, että kun joku pyytää anteeksi, no ei se mitään. Niin. Että se on mitätöimistä. Vaan että saat anteeksi. Tai kukakin sen sanoo. Se on käsitelty ja taas elämä jatkuu. Aivan. Et ei kestä sitä kiukkua ja itkua. Ja silloin me tehdään tosi suuri karhun palvelus, koska me ei... Siis nämä pettymysten kohtaaminen lapsella auttaa heitä vahvistumaan, kohtaamaan elämän pettymyksiä. Kun ne pienen lapsen pettymykset on pieniä, mutta sitten tässä isojen ihmisten maailmassa ne onkin isoja. Ja jos siihen me joudutaan astumaan valmistautumattomana. Ja kun lapset on erilaisia temperamentiltään, niin me voidaan auttaa tämmöisiä lapsia, niin kun, että me itse sanoitetaan, me sanotaan niin kun tämmöistä yksinpuhelua, että onko sä surullinen siitä tai tästä, tai onko sä surullinen siitä, että sulle ei ollut tänä päivänä kaveria, tai onko sä pettynyt siitä, että sait sen huonon numeron, tai, ja voi olla, että se lapsi ei ehkä osaa siihen mitään niin kun vastata, mutta kyllä se tekee työtä hänen aivoissansa. Ja voi olla, että hän tunnistaa. Et tätä neuvotaan kyllä sellaisten lasten kohdalla, joiden on vaikea nimetä tunteitansa ja että mikä on hänen jonkun voimakkaan ilmaisun taustalla, niin aikuinen voi vähän niin kuin tarjoilla. Ja se voi häntä auttaa, mutta tämmöinen... Niin kuin vetäytyvä ja sulkeutuneisuuteen taipuva lapsi, niin ei hän siitä muutu tämmöiseksi ilmaisulliseksi. Meidän pitää hyväksyä, että hän on erilainen, mutta me autetaan häntä kuitenkin tämän oman tunnetyöskentelyn kanssa. Mulla kirjassa Anna mun olla lapsi niin on esimerkiksi tämmöinen luku kuin Opeta minut elämään tunteitteni kanssa. Ja tässä on haastetta meille aikuisille, mutta että... Me halutaan kasvattaa uudenlainen sukupolvi just, ettei tarvitsisi olla niin näiden tunteiden kanssa sitten lukossa. No, sitten se toinen alue. Hypätään tänne puolisoitten välisiin suhteisiin. Ja koska esimerkiksi mä työssäni kohtaan tosi paljon... semmoisia pariskuntia, jotka määrittelee oman niin kuin ongelmansa, kun he tulee esimerkiksi perheneuvontaan, että kun me riidellään niin paljon, tai sitten se osoittautuu, että me ei osata puhua ja selvittää asioita, niin sitten tämä vuorovaikutus, taitojen heikkous, niin johtaa sitten siihen, että kun tunteet kuohahtaa ja tulee loukatuksi, niin sitten taitamattomasti selvitetään näitä asioita. Ja tämä onkin just tämmöinen niin kuin erimielisyyksien kohtaaminen parisuhteessa. Sehän on oikeastaan se semmoinen koetinkivi. Ja tämä on sellainen juttu, että me ei ole niin kuin oikein mallia tähän saatu omasta kodistamme, etenkään me vanhemmat. Eikä meillä kukaan opettanut sitä, että miten käsitellään erimielisyyksiä. Mitkäs ne on nämä, minkälaiset niin kuin opit, jos me katsotaan omia vanhempia niitä malleja, että minkälaisia me on saatu, niin mitäs ne on? Mökötys on yksi. Tai alistuminen. Syyttelyhän on siellä jo Raamatun alkulehdillä. Aadam syytti Jumala, että vaimo, jonka minulle annoit, niin vastuu toiselle. Katkeruus sitten, ja niin tämmöisiä ihmisiä, että he ei riitele koskaan. Ja siellä voi olla just tätä, että siellä toinen alistuu, että toinen on se, joka sanelee, ja eihän siinä tarvitse sitten riidellä. Tai sitten niin kuin se mökötys, niin kuin joku mies sanoo näin, että minä en akkain kanssa käy riitelemään. Sulki suunsa. Niin hän oli tämmöinen jalo ihminen, että ei nyt riitelemään ruvennut. Tai sitten se perinteinen, tämä on suomalainen miesten malli, että lakki päähän ja pihalle. Että tämä, että asioita ei käsitellä. Ja sitten, että nämä katkeruudet ja syyttelyt, niin sittenhän me jotkut on nähty sitten se repivän riitelyn malli, missä huudetaan ja haukutaan ja käydään käsiksi ja tämä. Eli se on kanssa semmoinen, että en mä tuolla tavalla halua erimielisyyksiä käsitellä. Mutta summa summarum, että meillä ei ole oikein semmoista toimivaa mallia. No, ensinnäkin meidän pitää lähteä siitä, että jokaisessa perheessä, jokaisessa parisuhteessa on erimielisyyksiä, kun on kaksi erilaista ihmistä. Mutta olennaista on, että miten ne sitten kohdataan. Ja mä sanon nyt näin perheneuvojana jopa näin, että asioiden käsittely vaikka riitelemällä on parempi kuin se, että niitä ei käsitellä. Eli siinä on just tätä vallan käyttöä, jos toinen ei halua käsitellä. Ja ajatelkaa, miten paljon jää niin kuin pettymystä, joka muuttuu katkeruudeksi sitten, kun vaikka kuin monta kertaa yrittäisi ottaa jotakin asioita käsiteltäväksi ja toinen ei halua käsitellä. Niin siitä, vaikka siinä on näennäinen sopu, että siellä ei riidellä, niin siitä on sopu kaukana kuitenkin. Niin kuin mä muistan yhden nuoren, joka tämmöisessä, hän oli jo opiskelemassa ja sitten tämmöistä elämän kriisiä kävi läpi ja niin kuin suhteessa myöskin kotiin näitä asioita käsiteltiin. Kun hän sanoi, että hänen on niin vaikea mennä kotiin ja hän ei halua sinne mennä niin kuin pitkillä lomillakaan, niin mä sitten kysyin, että no riidelläänkö siellä? Ja hän sanoi, että no kun riideltäisikin. Ja sitten siinä hetkessä hän tajusi, että se ahdistava ilmapiiri siellä hänen kodissaan on ne riitelemättömät riidat. Eli käsittelemättömät erimielisyydet. Se oli siellä ilmapiirissä. No eihän hän lapsena siihen voinut mitään. Se oli se isän ja äidin ongelma. Ja tässä me tullaankin semmoiseen dilemmaan, eli ristiriitaan. Tutkimukset ovat osoittaneet näin, että vaikka me niin kuin sanotaan, että nämä asiat pitäisi käsitellä, niin miehet ja naiset on tässä erilaisia. Miehet pelkää riitoja ja naista loukkaa välinpitämättömyys, eli se, että niitä asioita ei käsitellä. Ja tässä me nyt sitten ollaan. Että se keskimäärin niin kuin miehille on vaikeampi lähteä käsittelemään erimielisyyksiä, kun ne jotenkin pelkää, että tästä tulee semmoinen iso riita tai sanasota. Et sitten kun jotenkin mitta tulee täyteen, olkoon sillä miehellä tai naisella, niin sitten päästetään suusta niin rumaa ja ilkeää ja loukkaavaa puhetta, että sitä on niin vaikea antaa anteeksi. Ja sen jälkeen, kun tämä tapahtuu sit useita kertoja, että tämä on niin kuin havainnut, että sitten se loitontaa näitä ihmisiä. Mutta just nämä vuorovaikutusongelmat siellä. Eli että nyt kun on tämmöinen tilanne, että naista loukkaa välinpitämättömyys ja miehet pelkää riitoja, niin nyt olisi tarve oppia rakentavaa riitelyä. Mä käytän tahallaan tätä riitelysanaa, mutta elkää ymmärtäkö sitä nyt väärin. Mä tarkoitan sillä erimielisyyksien rakentavaa käsittelyä. Tämä on mielenkiintoinen havainto ollut semmoinen, että kun meillä esimerkiksi Vaasassa oli tämmöinen studia, familiasarja, perhekysymyksiä käsittelevä luentosarja. Ja siellä nyt oli kohtuullisen verran ihmisiä niissä illoissa, mutta sitten kun tuli tämmöinen ilta, että rakentava riitely, niin kolminkertainen määrä ihmisiä siellä. Eli nämä ihmiset, me tunnistettiin se, että tuo on semmoinen taito, mitä meidän perheessä tarvittaisiin, että me voitaisiin elää sovussa. Et niin kuin, ja se aavistus, että tämä taito on opittavissa. Et me ei haluta niin kuin sitä, mitä me on niin kuin lapsuuden perintönä saatu, niin sitä ei haluta jatkaa. Mä muutaman sanan vaan, mä en pidä nyt rakentavasta riitelystä luentoa. Mulla on semmoinen kirja kuin Kahden kauppa, kestävää parisuudetta rakentamassa. Niin siinä mulla on ihan useampi luku just näistä vuorovaikutustaidoista ja tästä rakentavasta riitelystä. Tässä kohdassa vaan sanon sen verran, että erimielisyyksien rakentavassa käsittelyssä avaimet ovat naisten käsissä. Tämä on kuulkaa oikein tutkimustulos. Amerikoissa on Seattlen kaupungissa on semmoinen yliopisto, josta käytetään nimitystä rakkausyliopisto, koska se on keskittynyt tutkimuksessaan rakkauteen, parisuhteeseen ja tämän alan kysymyksiin. Ja tämmöinen John Gottman on sen yliopiston niin kuin johtava tutkija, tutkimuslaitoksen esimies. Häneltä on muun muassa yksi kirjakin suomeksi. Ja hän, kun on satoja ja tuhansia pariskuntia nähnyt ja havainnoinut, niin hän sanoi näin, että se, miten se ensimmäinen puheenvuoro käytetään, eli se asian esille ottaminen. No tottahan tämän asian esille voi ottaa kumpi tahansa, mutta kun se tilastojen mukaan on aina nainen, joka sen ottaa. Että harvemmin on mies, joka ottaa jonkun semmoisen ongelmakysymyksen, että meidän pitää selvittää tämä, mutta se on useimmiten nainen. Niin silloin se tapa, miten hän sen ottaa. Elikkä se oman puheenvuoron, jotenkin tämmöinen lempeä, pehmeä aloittaminen ja semmoinen kyselevä aloittaminen. Niin se estää sen, että toisella ei heti ole niin kuin karvat pystyssä, hyökkäys valmiina tai poistumisvalmiina. Mutta kun se on monta kertaa näin, että me naiset on niin kuin mietitty sitä asiaa ja mietitty ja niin kuin oikein niin kuin kerätty voimat, niin sitten se tulee ihan niin kuin semmoinen korkki lentää pullosta ja sitten sieltä ryöpsähtää. Ja kyllä mä oon tämän itse testannut monta kertaa, niin kuin kummankinlaisia aloituksia on ollut. Ja kyllähän se on ihan selvä, että se semmoinen niin kuin semmoinen lempeä kyselevä aloitus, niin se houkuttelee toisen mukaan, koska siinä ei ole sitä uhkaa sitten mukana. Ja sitten tämä Gottmanin ohjeet on myöskin, että kun on tällainen ristiriitatilanne, ongelmatilanne, niin se kumpi siinä on vahvemmalla, että hänen tunteensa ei ole siinä niin vahvasti mukana, niin että miten hän voi lieventää sitä ristiriitaa tai sitä ilmapiiriä siinä tilanteessa. Ja se, mikä meidän pitää välttää, on just tämä tämmöinen hyökkäävä puhe tai puolusteleva puhe. Koska nämä hyökkäävä ja puolusteleva, niin ne vievät aina, ne niin kuin provosoi toisesta sitten taas tunteita, jotka, ja sitten se asian käsittely ei edisty. Ja samoin myöskin tämmöinen niin kuin ilkeä puhe ja semmoinen röyhkeä puhe, niin se ei edistä tietenkään. No sitten jos tässä ongelman käsittelemistilanteessa alkaa niin kuin molempien tunteet alkaa niin kuin nousta. Ja näinhän usein käy, että me kiihdytään. Niin silloin on parasta, että jompikumpi sanoo sen, että hei, että nyt meidän on turha tästä keskustella. Tai nyt me ei pystytä tästä keskustelemaan. Tai me ollaan tästä nyt niin eri mieltä, että nyt ei meidän kannata jatkaa. Mutta sitten sovitaan, että milloin puhutaan. Eli tämmöinen aika lisään ottaminen. Ja tätäkin mä oon kyllä käyttänyt, usein mun miehellä on usein sitten tapana sanoa, että nyt ei tätä, nyt mä en halua tästä puhua, niin sitten mä kiireellä sanon näin, että No milloin puhutaan? No milloin puhutaan? Sitten pitää sopia se milloin puhutaan. Ja sitten vielä pitää sopia se, että kumpi ottaa sen puheeksi. Kumpi ottaa sen puheeksi. No sitten kun huomisiltana kello 18 on päätetty puhua, niin tiedättekö mitä silloin tapahtuu? Kumpikin on miettinyt, pöly on laskeutunut, se asia on hyvin nopeasti käsitelty. Siis siitä on ihan se puhti poissa sitä käsitellä. Ja joskus mä oon ihan niin kuin suorastaan pettynyt siihen, että mulla ei ole nyt niin kuin sitä draivia tätä käsitellä. Että se on niin kuin haihtunut pois. Mutta se asia saadaan käsiteltyä. Mutta sitten se, jos se toinen edelleen sanoo, että minä en siitä halua puhua, niin se on kyllä vallankäyttöä. Se loukkaa. Että vaikka niin kuin, tämä toinen on varustautunut asiallisesti keskustelemaan tästä asiasta, niin siinä jää semmoinen katkeruuden siemen, että sen kanssa sitten saa taistella, että ei päästä sitä katkeruutta, mutta etäännyttäähän se. Että näennäinen sovinto voi olla ja sopu, mutta se etäännyttää tästä läheisyydestä.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.